Buscar a te adorar, ou me entregar a ti.